VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียประชุมกันที่กรุงปารีสเรื่องความขัดแย้งในยูเครนเจ้าหนี้กรีซยอมยืดการให้เงินกู้กรีซหลังจากที่ได้เห็นรายละเอียดของแผนปฏิรูปเศรษฐกิจจากกรุงเอเธนส์ครับตำรวจอังกฤษเชื่อว่านักเรียนหญิง3คนเดินทางไปถึงเขตของซีเรียแล้วเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของปัญหาของนักเรียนที่ต้องการพักการเรียนเนื่องจากต้องการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะครับข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องความคิดเห็นของเจเน็ตเยเลนด้านเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องข้อเรียกร้องเร่งด่วนขององค์การอนามัยโลกเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินและท้ายสุดอย่าลืมติดตามข้อคิดของการสร้างความตื่นเต้นและความรู้สึกมหัศจรรย์ที่ทำให้รู้สึกดีกับตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณครับกลับเริ่มที่ยุโรปนะครับเป็นเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศหลายประเทศเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนครับในการประชุมครั้งนี้นะครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสเข้าร่วมนะครับแต่ที่ประชุมยังไม่สามารถเห็นพ้องต้องกันได้ว่าฝ่ายใดควรจะถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงเหล่านี้พบกันที่กรุงปารีสท่ามกลางความไม่แน่นอนของผลจากการตกลงหยุดยิงซึ่งเคยมีข้อผูกพันให้มีการถอนอาวุธหนักออกจากบริเวณความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งมีการเผชิญหน้ากันอยู่ระหว่างกองทัพยูเครนและกลุ่มกบฏที่มีรัสเซียสนับสนุนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีแฟรงค์วอเตอร์สไตเมเยอร์กล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้มีความยากลำบากส่วนรัฐมนตรีพาฟโลคลิมกินจากประเทศยูเครนบอกว่าสามารถหาข้อตกลงได้เพียงเฉพาะด้านเทคนิคเท่านั้นเช่นเรื่องการสนับสนุนคณะทำงานที่จับตามองสถานการณ์ในพื้นที่แต่เขาบอกว่าที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อตกลงได้นะครับว่าฝ่ายใดควรเป็นผู้ถูกกล่าวโทษเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและรัฐมนตรีของฝรั่งเศสซึ่งก็คือเซอร์เกย์ลาฟรอฟจากกระทรวงต่างประเทศบอกว่าการเจรจาหารือกันครั้งนี้ความพยายามส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นไปที่ทำอย่างไรจึงจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ส่วนรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีของสหรัฐซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่กรุงปารีสนะครับกล่าวว่ารัสเซียนั้นโกหกกับตนหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการในประเทศยูเครนส่วนที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนกล่าวว่าผลของการประชุมครั้งนี้หากว่าไม่สามารถหยุดยั้งหรือท้าทายอำนาจของรัสเซียได้ผลที่จะเกิดขึ้นอาจจะสั่นสะเทือนความมั่นคงของประเทศอื่นๆในเขตบอลติกและรวมถึงประเทศมอลโดวาด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสโลรองฟาบิอุสอ่านแถลงการร่วมจากการประชุมร่วมกับคู่เจรจาเยอรมนีรัสเซียและยูเครนนะครับซึ่งได้ข้อสรุปว่าที่ประชุมนั้นขอเรียกร้องให้มีการใช้ข้อกำหนดจากความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ที่กรุงมินสก์ประเทศเบลารุสคือเริ่มด้วยการหยุดยิงและนำไปสู่การถอนอาวุธหนักจากบริเวณความขัดแย้งซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนั้นกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้มีการการันตีการเข้าถึงพื้นที่ความขัดแย้งในยูเครนโดยคณะผู้ตรวจสอบจากยุโรปด้วยนะครับการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นความพยายามทางการทูตอีกครั้งหนึ่งเพื่อผ่อนเพลาความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายรัสเซียซึ่งครั้งนี้เป็นบริษัทผลิตก๊าซธรรมชาติของรัฐ Gazprom นะครับขู่ว่าจะไม่ส่งพลังงานสู่ยูเครนและอ้างว่าต้องการที่จะทำเช่นนั้นเพราะว่ากรุงเคียฟของยูเครนนั้นไม่สามารถจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติได้ตรงตามกำหนดนั่นเองครับและมาที่อังกฤษบ้างนะครับตำรวจอังกฤษกล่าวว่านักเรียนหญิง3คนที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าประสงค์ที่จะเข้าร่วมขบวนการรัฐอิสลาม IS ตำรวจตอนนี้บอกว่าเด็กหญิง3คนนั้นอาจจะออกเดินทางออกจากราชสหราชอาณาจักรและข้ามไปถึงตุรกีจนเข้าไปถึงในดินแดนซีเรียเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนหญิง3คนดังกล่าวมีชื่อว่าคาดิซาสุธานาอายุ16ปีอามิราอาบาสอายุ15ปีและชามิมาบีกัมอายุ15ปีเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้ง3คนหายตัวไปราว1สัปดาห์แล้วโดยที่เดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงลอนดอนไปที่นครอิสตันบูลของตุรกีนะครับครอบครัวของนักเรียนทั้ง3คนพยายามเรียกร้องต่อสาธารณชนให้ช่วยกันร่วมกันโน้มน้าวให้เด็กทั้ง3คนกลับมาสู่ครอบครัวของตนเองในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับในคำแถลงของตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่านักเรียนทั้ง3คนออกจากอังกฤษและขณะนี้เดินทางถึงตุรกีและไม่ได้อยู่ในตุรกีแล้วเพราะน่าจะข้ามพรมแดนไปที่ซีเรียแล้วนะครับในถ้อยแถลงดังกล่าวของตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพยายามทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการของประเทศตุรกีเพื่อสืบสวนหาความจริงและพยายามที่จะนำตัวนักเรียนหญิงทั้ง3คนกลับมานะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตุรกีวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของอังกฤษนะครับโดยบอกว่าอังกฤษนั้นบอกกับเจ้าหน้าที่ตุรกีช้าเกินไปถึงการเดินทางมาถึงของเด็กนักเรียนหญิงทั้ง3คนโดยที่รองนายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเคยหวังไว้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถหาตัวเด็กนักเรียนหญิงทั้ง3คนนี้พบนะครับและเสริมอีกด้วยว่าหากมีฝ่ายใดที่จะถูกกล่าวโทษในเรื่องนี้น่าจะเป็นฝ่ายอังกฤษมากกว่าฝ่ายตุรกีเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้ง3คนนั้นน่าจะถูกชักชวนจากเพื่อนที่เป็นนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งขณะนี้อยู่ในซีเรียหลังจากที่เธอเดินทางออกจากอังกฤษไปตั้งแต่เดือนธันวาคมครับจากอังกฤษมาที่แอฟริกาบ้างนะครับเกิดเหตุระเบิดที่สถานีขนส่งทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เมืองโพสติสกัมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนนะครับซึ่งการก่อการครั้งนี้เป็นเหตุการณ์รุนแรงครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์การนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เป็นเหตุระเบิดพลีชีพหรือว่าเป็นการใช้ระเบิดที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางของผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับไม่นานก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือวันอาทิตย์มีเด็กหญิงผู้หนึ่งก่อเหตุระเบิดพลีชีพที่ตลาดในเมืองเดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6คนรวมถึงตัวเธอเองด้วยผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเด็กหญิงที่ก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะอายุไม่เกิน8ขวบนะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบจากเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดแต่รูปแบบของการก่อเหตุนั้นคล้ายกับกรณีหลายครั้งที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มโบโกฮารามอยู่เบื้องหลังเพราะว่ามีการใช้เด็กหญิงเป็นเครื่องมือในการก่อความรุนแรงในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ความรุนแรงครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เริ่มรณรงค์เรียกร้องของเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้คนใน4ประเทศรวม21ล้านคนนะครับที่ลี้ภัยหรืออยู่ในบริเวณที่มีความขัดแย้งรุนแรงโดยไม่มีทีท่าว่าความรุนแรงนั้นจะลดลงแต่อย่างใดลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวพิเศษของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่เล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
คำเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้ทำในนามขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆมากกว่า30องค์กรที่ทำงานบริการด้านสุขภาพอนามัยนะคะ เวลานี้งบประมาณของ WHO ขาดดุลอยู่ 65% เพราะไม่ได้รับเงินบริจาคในปีที่แล้วตามเป้าหมายเป้าเงินบริจาคสำหรับการรณรงค์ในปีนี้ WHO กำหนดไว้ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่หรือประมาณ687ล้านดอลลาร์จะใช้ในการช่วยเหลือชาวซีเรียราวๆ12ล้าน2แสนคนซิลเวียอิลิซาเบธฮอฟผู้แทนของ WHO ในซีเรียบอกว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญปัญหาหนึ่งคือการนำความช่วยเหลือให้ถึงตัวผู้ต้องการความช่วยเหลือค่ะ
The main fear that WHO has as we are moving forward is really the risk of waterborne diseases.
เจ้าหน้าที่ของ WHO ประจำซีเรียบอกว่าที่เป็นที่วิตกกังวลมากที่สุดในอนาคตอันใกล้คือโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำนะคะและว่าในปีที่แล้วมีผู้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ A มากกว่า 31,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าไม่มีน้ำที่ปลอดภัยให้ได้ดื่มใช้กันเหมือนเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ระบุว่ามีชาวซีเรีย 2.7 ล้านคนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณใต้การควบคุมของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิลหรือไอซิสส่วนอีก 4.8 ล้านคนอยู่ในบริเวณทุรกันดารและเงินอีกเกือบ219ล้านดอลลาร์จะใช้ในการให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน4ล้านคนในอิรักซึ่งมากกว่าครึ่งของจำนวนนี้พลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ในประเทศเพราะกลุ่มไอซิลอิรักยังขาดแคลนยารวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กต่ำมากทำให้วิตกกังวลว่าโรคระบาดอย่างโปลิโอหรือโรคไข้สันหลังอักเสบและโรคหัดอาจกลับมาระบาดอีกได้นะคะผู้กำหนดงบประมาณสำหรับซูดานใต้ไว้90ล้านดอลลาร์และทรันเดคอนสแตนต์แมนซิล่าผู้แทนของ WHO ประจำซูดานใต้บอกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเข้าบริเวณทุรกันดารจะสูงมากค่ะ
Last year for example in 2014 we counted more than 300 UNHAS flight from out of Juba
เขายกตัวอย่างว่าในปีที่แล้วต้องอาศัยการเดินทางโดยเครื่องบินมากกว่า300เที่ยวบินเพื่อนำอาหารและบริการที่จัดเตรียมไว้ที่กรุงจูบาออกไปส่งมอบตามจุดต่างๆมากกว่า80แห่งนะคะสุดท้ายองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่ามีประชาชนเกือบ1ล้าน5แสนคนในสาธารณรัฐแอฟริกากลางที่กำลังรอรับบริการด้านสุขภาพอนามัยและงบประมาณที่กำหนดไว้จะตกราวๆ48ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคอื่นๆการบำบัดรักษาโรคไข้จับสั่นหรือมาลาเรียการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นความฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการคลอดลูกเป็นต้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS ของ Apple อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของคุณครับรับเข้าสู่ท่วงธุรกิจเศรษฐกิจนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันก่อนวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น92จุดมาอยู่ที่ 18,209 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา6จุดปิดที่ 2,115 Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดครับปิดที่ 4,968 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก52สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการธนาคารอาคารที่อยู่อาศัยและกิจกรรมในเขตเมืองของวุฒิสภาสหรัฐ ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเดือนมิถุนายนและตลาดการเงินจะได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าถ้าธนาคารกลางจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยที่ว่านี้โดยประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำขณะนี้ยังเหมาะสมสำหรับการกระตุ้นการฟื้นตัวในตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐขณะนี้ก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ธนาคารกลางตั้งเป้าเอาไว้คืออยู่ในระดับไม่ถึง 2% ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้ร่างกฎหมายที่เพิ่งได้รับจากวุฒิสภาซึ่งมีการเสนอให้มีการสร้างท่อส่งน้ำมันในโครงการชื่อ Keystone XL Pipeline ความยาว 1,179 ไมล์จากรัฐอัลเบอร์ตาทางตะวันตกของแคนาดาไปยังรัฐเนบราสกาทางเหนือของสหรัฐทั้งนี้เพื่อให้บริษัทน้ำมันทรานส์แคนาดาสามารถสูบน้ำมันวันละ 830,000 บาร์เรลส่งให้กับโรงกลั่นน้ำมันในรัฐทางตอนกลางและทางใต้ของสหรัฐได้พรรครีพับลิกันสนับสนุนโครงการท่อน้ำมันคีย์สโตนดังกล่าวด้วยเหตุผลเรื่องการจ้างงานและความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐแต่ประธานาธิบดีโอบามาและพรรคเดโมแครตไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับมาทางด้านเอเชียนะครับผู้บริหารในวงการท่องเที่ยวของฮ่องกงกล่าวว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้าไปในฮ่องกงในช่วงตรุษจีนลดลงซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีคือนับตั้งแต่ที่ฮ่องกงพ้นสภาพจากการอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษและกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนปักกิ่งโดยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มาจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงก่อนหน้านี้โดยในช่วง5วันของตรุษจีนปีนี้มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปเที่ยวที่ฮ่องกงราว 675,000 คนซึ่งนับว่าลดลงกว่าตัวเลขในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าราว 0.16%การลดลงของนักท่องเที่ยวจากจีนนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจขายปลีกของฮ่องกงและนอกจากเหตุผลจากบรรยากาศเรื่องการประท้วงในฮ่องกงก่อนหน้านี้แล้วนักวิเคราะห์ยังอธิบายด้วยว่าช่วงนี้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ดูจะนิยมไปเที่ยวในญี่ปุ่นกับยุโรปมากกว่าเนื่องจากค่าเงินของญี่ปุ่นและค่าเงินยูโรนั้นอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวนของจีนครับและพูดถึงเงินนะครับเงินหรือเคอร์เรนซีอย่างหนึ่งสำหรับการสื่อสารด้วยการส่งเท็กซ์หรือการส่งข้อความทางไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนสมัยนี้ดูจะเป็นสัญลักษณ์หรือภาพที่แสดงอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกกันว่าอีโมจินะครับและเมื่อวานนี้บริษัท Apple ได้ประกาศว่าในระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของ Apple คือ iOS 8.3 ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้อีโมจิของ Apple นี้จะมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์มากขึ้นกล่าวคือผู้ใช้อีโมจิในอุปกรณ์ของ Apple ซึ่งมี iOS เวอร์ชั่น 8.3 นี้จะสามารถเลือกสีผิวของตัวอีโมจิต่างๆได้ไม่ว่าอยากจะให้เป็นผิวสีขาวสีเหลืองหรือสีดำก็ตามแทนที่จะเป็นสีเดียวคือสีผิวซีดๆเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและเป็นเรื่องที่นักลงทุนจดจ่อยเรื่องหนึ่งนะครับในวันนี้คือที่ยุโรปรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มที่ใช้เงินสกุลยูโรเห็นชอบในการให้ยืดข้อเสนอเรื่องให้กรีซรับเงินกู้ต่อเนื่องนะครับซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนั้นได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศต่างๆซึ่งเป็นขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งนะครับหากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแต่ละประเทศในกลุ่มยูโรโซนก็จะเป็นผลให้กรีซได้รับเงินต่ออายุอย่างเป็นทางการมูลค่า 270,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยที่ระยะเวลาที่ได้รับการยืดออกไปจากนี้คืออีก4เดือนนะครับซาร่าเฮนเนสซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานมาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบุญอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ครับนายเจโรนดิชเซลโบลมประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปกล่าวเมื่อวันอังคารว่ารัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนเห็นชอบในข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างวินัยด้านการคลังที่ได้รับจากกรีซเมื่อคืนวันจันทร์โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลกรีซได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการเงินที่มีอยู่ครับ
So I think they are serious, but it's not going to be easy. This is just a first step, and it's going to take time to really get into the details.
ประธานของยูโรกรุ๊ปกล่าวด้วยว่าตนคิดว่ากรีซมีความจริงจังในเรื่องนี้แต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของกรีซจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพื่อลงในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้มีสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะช่วยยืดอายุสัญญาเงินกู้ราว 270,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลชุดก่อนของกรีซกู้จากเจ้าหนี้ต่างประเทศออกไปอีก4เดือนครับขั้นตอนต่อไปก็คือรัฐบาลของแต่ละประเทศในกลุ่มยูโรโซนจะต้องพิจารณาให้การอนุมัติข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลกรีซภายในวันเสาร์นี้ซึ่งวันเสาร์นี้จะเป็นกำหนดที่สัญญาเงินกู้ 270,000 ล้านดอลลาร์ของกรีซหมดอายุลงครับซึ่งหากรัฐบาลกรีซไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเงินกู้นี้ออกไปกรีซก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบปัญหาล้มละลายและอาจถูกบังคับให้ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรได้ครับทางด้านนายสไปโรสอีโคโนมิเดสนักวิเคราะห์จาก London School of Economics กล่าวว่าความคืบหน้าจากการตัดสินใจของรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนนี้นับว่าเป็นผลดีเพราะอย่างน้อยในระยะสั้นคือในช่วงเวลา4เดือนต่อไปนี้กรีซสามารถจะได้ประโยชน์ในระยะสั้นแต่กรีซก็ยังมีเรื่องจะต้องขบแก้อีกมากครับ
If at the end of the 4-month period the European Union the European Central Bank and the IMF are satisfied that Greece has made advances they will sit down and negotiate a new bailout agreement or some kind of new deal
นักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมว่าหลังจาก4เดือนที่มีการต่ออายุสัญญาเงินกู้นี้ออกไปหากเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซก็คือสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและ IMFพอใจในมาตรการสร้างวินัยด้านการคลังของกรีซคือการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดจัดเก็บภาษีแล้วเจ้าหนี้ดังกล่าวก็อาจจะยอมเจรจากับรัฐบาลกรีซเพื่อให้มีข้อตกลงฉบับใหม่สำหรับเงินกู้หรืออาจจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมที่จะให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่กรีซได้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จาก London School of Economics ผู้นี้เตือนว่าในขณะนี้ยังไม่อาจจะเรียกได้ว่าทั้งกรีซและกลุ่มประเทศยูโรโซนนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
Things can get out of control accidents do happen and there could be a series of incidents which lead to a country like Greece leaving the Eurozone
เขาเตือนว่าปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะมีปัญหาที่นอกเหนือความควบคุมและถ้าหากมีปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นผลให้กรีซต้องถูกบีบให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนได้ครับทางด้านนางคริสเตียนลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ก็กล่าวเมื่อวันอังคารว่าแผนปฏิรูปด้านการคลังที่รัฐบาลกรีซเสนอในขณะนี้นั้นเพียงพอที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแต่การพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวนี้จำเป็นจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับ Voice of America VOA Washington ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของข้อจำกัดในการขอพักการเรียนเนื่องจากไม่สบายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐบางแห่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กนำเสนอรายงานเกี่ยวกับนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งมีนักเรียนขอพักการเรียนเนื่องจากต้องการรับการรักษาความเจ็บป่วยของเธอเมื่อราว2ปีก่อนแต่นักศึกษาปี2ผู้นั้นต้องชั่งใจว่าควรจะทำเช่นนั้นดีหรือไม่เพราะว่าเยลจะให้เธอพ้นจากสภาพนิสิตและต้องสมัครเข้าใหม่โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่รับประกันนะครับว่าจะเข้าได้อีกครั้งหรือไม่นอกจากนั้นหากขอพักการเรียนระหว่างเทอมนักเรียนต้องจ่ายค่าเทอมเต็มนั่นหมายความว่าค่าเรียนนับหมื่นดอลลาร์จะถูกเก็บอยู่ดีแม้ว่าเธอจะเรียนไม่ครบเทอมก็ตามและไม่นานนี้นักเรียนที่มหาวิทยาลัยเยลแห่งนี้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และพูดถึงความไม่พอใจของพวกตนต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและขณะนี้ผู้บริหารของเยลยิ่งถูกกดดันมากขึ้น หลังจากที่มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตและคนนักเรียนคนดังกล่าวเขียนข้อความลง Facebook ก่อนที่จะเสียชีวิตว่าเธอไม่สบายและกลัวว่าหากขอพักการเรียนเพื่อไปรักษาตัวอาจจะไม่ได้กลับมาเรียนต่อบลูมเบิร์กบอกได้ว่าการเสียชีวิตของนักศึกษาคนดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเยลขณะนี้นะครับเป็นเรื่องของการขอเป็นทั้งนี้นะครับมหานโยบายของการขอถอนตัวจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเยลนั้นไม่พบบ่อยมากนักและมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยไอวี่ลีกหรือสถาบันเก่าแก่ในเขตนิวอิงแลนด์อื่นๆของสหรัฐโฆษกของเยลกล่าวว่าจำนวนนักเรียนที่ต้องพักการเรียนเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพนั้นมีน้อยมากและนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบริการด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลของเยลที่นักเรียนนั้นไม่ต้องเสียสตางค์สำหรับการขอคำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียนที่ขอลาและกลับมาเรียนต่อได้บอกว่าเยลให้คำตอบสำหรับนักเรียนที่กลับมาได้อย่างกระชั้นชิดจนพวกเขาต้องรีบซื้อตั๋วเครื่องบินและหาสตางค์มาจ่ายค่าเทอมรวมทั้งต้องหาที่อยู่ให้ทันอย่างรวดเร็วด้วยขณะนี้อธิการบดีของเยลจอนาธานฮอลโลเวย์ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณานโยบายเพื่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตนะครับซึ่งนักศึกษาปัจจุบันและอนาคตขณะนี้ก็ต่างตั้งตารอว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆบ้างครับและส่งท้ายนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่หลายคนพยายามแสวงหาเพื่อหาความรู้สึกน่าตื่นเต้นและมหัศจรรย์มีข้อดีอย่างไรและรายละเอียดอย่างไรคุณนิตยาจะนำรายงานของ The Wall Street Journal มาเสนอครับ Climb every mountain Search
high and low Follow ประสบการณ์ที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่เช่นการไต่ภูเขาหรือการล่องคลื่นในแม่น้ำนะคะยกตัวอย่างคุณพอเลตวิยาตานักสร้างเว็บไซต์วัย39ปีในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่อกลงไปจนถึงเท้าเมื่ออายุ12ขวบแต่เธอเป็นนักดำน้ำสกูบาที่ใช้เวลาว่างออกดำน้ำกับเพื่อนๆและเล่าถึงประสบการณ์ใต้ท้องทะเลเมื่อเธอได้สัมผัสกับทรายที่พื้นทะเลและได้เห็นปลาต่างๆเธอบอกว่าในขณะนั้นเธอลืมเรื่องอื่นๆทั้งหมดค่ะนักวิจัยให้คำอธิบายประสบการณ์มหัศจรรย์อย่างนี้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มโหฬารท้าทายและขยายวิถีทางการมองโลกของเราได้และว่าความรู้สึกเช่นนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหรืออาจเป็นประสบการณ์ทางศาสนาการได้ฟังคอนเสิร์ตการร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือการแข่งขันกีฬาก็ได้นะคะแล้วก็มีคุณพ่อหลายรายที่เล่าถึงความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ได้เห็นลูกเกิดนักวิจัยเชื่อว่าประสบการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความบันดาลใจช่วยทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นและปรับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบๆตัวเพราะประสบการณ์ที่ว่านี้ทำให้เราเห็นใจเพื่อนมนุษย์และสนใจการคบค้าสมาคมมากขึ้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นในขณะที่รู้จักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะความรู้สึกเช่นนี้ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยได้ด้วยนะคะห้องแลบทางด้านปฏิสัมพันธ์สังคมของศาสตราจารย์ดักเคอร์เคลเนอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์รายงานว่าผลการทดลองกับนักศึกษาปริญญาตรี119คนพบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์มหัศจรรย์ดังกล่าวมีมาร์คเกอร์ซึ่งเป็นสัญญาณระบุการอักเสบในเสมหะต่ำกว่าใครเพื่อนนะคะการมีการอักเสบสูงในร่างกายนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกอาการของโรคเศร้าซึมค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington